Je krátce po 18. hodině a vy jste si naladili pořad Na cestách, protože je pondělí. Dnešním hostem je Miroslav Náplava. Vám už známý z našeho pořadu. Je to spisovatel, cestovatel, ale také dramaturg, dokumentarista. Pokud vy čekáte, že dnes budeme chodit nebo jezdit autem, jak jsme u Mirka zvyklí, tak to tak nebude. To, co slyšíte, to není umíráček, to je klasický lodní zvon, který jsem zdědil po jednom ze svých příbuzných, protože my poplaveme na lodi s Mirkem Náplavou.
Tak já zdravím všechny zde i u rozhlasových přijímačů a Petrovi děkuji za to, že si na mě vzpomněl a pozval mě.
Já jsem tě musel pozvat sem do kavárny Muzea východních Čech na veřejnou nahrávku našeho pořadu Na cestách, protože takový projekt dostat se z Prahy do Černého moře na lodi, a to ještě obrovskou oklikou, to nemůžeme v našem cestovatelském pořadu pominout. Proplujeme 13 států, 9 hlavních měst, 351 plavebních komor a urazíme s Mirkem Náplavou 6519 kilometrů po řekách až do Černého moře. Mně se z toho skoro točí hlava a začíná se mi houpat žaludek.
Tak předně, když my jsme tohle říkali jako lidem, chystáme tady tu plavbu dokonce, i když jsme to řešili v televizi, se kterou jsme to připravovali tenhle pořád, tak se přerušila ta schůzka. Říkali, moment, všichni si vytáhli telefony a začali opravdu se dívat, jak je možné z Prahy doplout do toho Černého moře. Celá ta vlastně naše plavební historie se ale datuje o nějakých, dejme tomu, u mě je to v podstatě od data mého narození, to je to podstatné, protože moje rodná obec je Kostelny nad Moravou, to znamená, že opravdu já pocházím jako z té vesnice přímo u té řeky. Prostě kdo se narodil u řeky, tu řeku potřebuje. Někdo, kdo se narodí na horách a pak se přestěhuje do roviny, tak je nešťastný, protože ty kopečky potřebuje. Jo? Takže my jako děti jsme házeli samozřejmě plní dobrodružství, chtivý láhve ze vzkazy a přáli jsme si, aby dopluli do toho Černého moře. To jsme věděli, že Morava je do Dunaje a pak to Černé moře. A tenhle ten vzkaz v láhvi ve finále, který můžu říct, že opravdu doplul ode mě, tak byla tahle ta naše cesta, která pak je zahrnuta pod ten seriál, který jsme natočili, osmidílný Srdcaři na vodě.
Srdcaři na vodě a Miroslav Náplava. Jak už jste slyšeli, bude to dobrodružná plavba, tak zůstaňte s námi. Správně, slyšeli jste cvaknutí a zase kufřík. Mám v ruce malou knížečku, místní tady při nahrávce to vidí. A já přečtu Miroslav Náplava, plavby sebevrahů. Mirku, tohle ale nebyla asi plavba sebevrahů.
Určitě ne. Tu knihu, kterou jste teď vytáhl, tam jsem se snažil čtenářům přinést příběhy těch opravdových dobrodruhů, těch pionýrů, kteří dělali ty velké plavby, což byl Thor Heyerdahl a Čech Eduard Ingrish taky. Jenom v rychlosti připomenu, oba dva pánové postavili vory, Thor Heyerdahl, vor Kontiky slavný a Čech Eduard Ingrish, o kterém se tady moc nevědělo, protože bohužel po roce 1948 zůstal v zahraničí, tak dvakrát postavil vor a opravdu jednou doplul až do Pacifiku. Letos je to 71 let od toho jeho úspěšného pokusu. A k tomu ještě, já k tomu mám tu dispozici přece jenom náplava, že jo. Já to mám ale tak složité i v tom, že já, i když jsem doma, tak jsem náplava, jo. Takže to je možná ta dispozice i k tomu cestování, že pro mě je svět, celý svět je můj domov. Není to, jak Voskovec, myslím, říkal, doma jste tam, kde si pověsíte klobouk. Já jsem doma tam, kde zrovna jsem.
My říkáme, že jste pluli z Prahy až do Černého moře. Tak na čem jste pluli?
Tak loď jsme měli naprosto luxusní, nebo nazýváme ji samozřejmě jako expediční lodí. Občas se nás někdo ptá, a co to znamená expediční loď? Jo?
Ptám se také expediční.
Takže vysvětlím, znamená to, že tam máte absolutně dokonalé podmínky, nejenom pro plavbu, ale i pro natáčení. Jedna věc je, že jsou dobrodruzi, turisti, kdokoliv, prostě, že nasednete loď a někam plujete a třeba si to jenom užíváte. Ale pro mě je to posedlost a taky práce. A my jsme věděli, že budeme natáčet dokumentární film, nebo celý seriál, teda, takže 8 dílů. Takže potřebujete spoustu kamer. Dneska už to znáte z těch filmů, že jednu máte zleva, zprava. Pak máme na místě, někde jsme měli i 5 dronů současně, protože vy nemůžete jet s jedním dronem jenom proto, že kdyby někde vám spadl, tak vám bude chybět. A zrovna proto zabírat vlastně tu vodu, z výšky. To bylo naprosto zásadní. Ono je to úžasné. Každý pohled na krajinu, na svět je úplně jiný. Je úplně jiný ze sedla koně, úplně jiný z auta, jiný z autobusu. Když jedete na dálnicích, tak toho moc nevidíte. Když jedete z vlaku, u toho vlaku je zajímavé to, že vlak často jede, když projíždíte jako městy a vesnicemi, takzvaný za humny. Že vidíte, nevidíte ty krásné štíty domů, které...
Ano, vidíte ten binec na zahrádkách, který tak nemá být vidět.
Ano. A v podstatě tohle vidíte taky z té lodi. Jako. Velmi často ten binec, ale potom jsou města, které, když mají třeba zrovna tady jsme v Hradci Králové, já jsem si prošel, přijel jsem dřív tady tu náplavku. Je to nádherné, kam se to tady posunulo. Jako úplně úžasné. Tak jsou města, které tu řeku přijali a jsou taky města, které ji berou takové to jako nutné zlo, že je zabetonovaná, jako nevzhledná a tak dál. Takže i tohle bylo třeba, co nás zajímalo na té cestě, abychom to zachytili. A vrátím se k té expediční jenom v rychlosti. Takže totálně jako dokonalé zázemí, to znamená, kdykoliv můžeme dobíjet a tak dál. A do toho ještě i náš tým se rozrůstal. Byli jsme základní pětka, kapitán samozřejmě Staně Hampala a pak vlastně mý kumpáni ze Secařů, se kterými jsme podnikli dlouhé cesty tím naším obytným kamionem MAN, Honza Tutoky, Ondra Hošek, pak jsem to byl já samozřejmě a tentokrát nám přibyl i vynikající dronář Marek Jehlička.
Utopili jste nějaký dron?
Ano, byly i ztráty, bohužel s tím musíte počítat. Jednak rozdíl mezi mořem a tady tou řekou, vůbec řekama je ten, že přece jenom ta slaná voda je daleko agresivnější. A to vidíte potom na tom moři, že opravdu musíte extrémně dávat pozor vůbec na objektivy a tyhle věci. Navíc je tam i to riziko, že nedáváte chvilku pozor, ono vám to tam sežere nějaký kontakt a zase jste poměrně v háji, když nemáte ten natáčecí prostředek. Tohle je jako lepší. Z druhé strany zase, když jste u vody, tak je pořád vlhko. Ať chcete nebo nechcete, pořád je jako vlhko, s dronem třeba i drobný déšť, podobné věci jako nevylítnete. Takže má to spoustu specifik.
Zase, když jste na horách, máte jiná omezení, a všechno má něco.
Přesně tak a jenom k tomu, hold, my to musíme brát jako provozní ztráty. Ale není to tak, že vyjdete třeba na výlet a vypadne vám čokoláda z kapsy, tak si řekne, jejda, to je škoda. On ten dron, když vám zahučí do té vody a spolkne ho voda, tak už s ním nic neuděláte. Prostě jde ke dnu a on už nejde opravit, neexistuje něco takového, že by jako šel.
No tak, říkejme tomu plánované ztráty. Když vám teď řeknu, po jakých řekách se pluje z Prahy do Černého moře, tak vám to bude jasné, že to žádná selanka není, jako když si tady vyjedete na lodičce třeba v Hradci Králové od některých mostů k Hučáku anebo podobně. Beru to postupně. Vltava, Labe, Emže, ne Mže, ale Emže, nesplecem se, Séna, to proplouváme Paříží, Moselské víno a to jsme zas na další řece, tam se zastavíme v Schengenu. Potom Rýn, to už jsme u řek, které podle mě budí docela respekt, Mohan a Dunaj, to už je úplně ono. Takže když si to tak sečtu, pro mě třeba názvy některých těch řek vždycky budily velikánský respekt. Pak když člověk ještě má šanci vidět třeba Mekong nebo podobné řeky, máš to taky tak, že třeba je to něco úplně jiného vidět Dunaj než Sázavu? Já tím neříkám, která je hezčí.
Ne vůbec, právě, tím bych hned začal. Ono úplně nejde srovnávat. Jo? To je něco podobného pro mě, ta řeka Morava, protože jsem u ní vyrůstal, tak je jako zásadní. Nebudu tvrdit, je to nejkrásnější řeka řek, protože prostě jsou i jako hezčejší, ale je to ta řeka
ten
voda.
Ten zvuk té exotiky, ano, toho, jako těch dálek.
To srdce. Ale potom každou řekou, díky tomu, že jsme to proplavili, tak mám spojené, jako vždycky máte buď hezčí vzpomínky nebo horší. Ono teď to jako vypadá, jak si o tom povídáme, to je hezké, pluli jsme po těch řekách, expediční loď, všechno v pořádku. Ale jestli si někdo tady představuje, že jako sem tam, když se vám chce, vyjdete na palubu, ježíta, svítí sluníčko, odkládáme natáčení a vyhříváme se, tak to tak úplně není. My jsme měli poměrně jasný plán, bodový, co kde chceme natáčet a nebylo to jenom o té plavbě. Samozřejmě ta plavba po těch krásných řekách přináší taky hezké věci, ale součástí toho seriálu bylo taky, že jsme se pluli s očima otevřenýma.
My říkáme po řekách, ale ono je to řeky, kanály, jezera i kousky moře, ale pak jsou tam zdymadla a výtahy. Já teda jsem loď ve výtahu viděl, ale představit si vaší loď ve vaně a ve výtahu, to bychom měli rozklíčovat.
To se přes rádiové vlny bude vysvětlovat trošku složitěji. Kdyby jsme tady si promítali obrázek, tak to uvidíte hned. Ale je velmi důležité, že jsi tady zmínil, nelze doplout z Prahy do Černého moře jenom po řekách. Tam je důležité to slovo, ty kanály. To moře, to už byly opravdu přídavky, že jsme vypluli do Severního moře, pak v cíli naší cesty do toho Černého. Ale ty spojovníky, to jsou ty kanály právě, které propojují ty jednotlivé řeky v různých úsecích. Pak, když jsme dopluli do Holandska, nebo Nizozemsko správně, tak to je totální meka pro všechny jachtaře na světě. Jestli chcete vyzkoušet plavbu a opravdu v tom nejkrásnějším možné módu, tak je to Nizozemsko, tam žijou s těma kanálama. Takže my jsme využívali právě všechny tyhle věci. A jeden z těch důležitých bodů bylo taky, že jsme ukazovali lidem, vlastně divákům, a seznamovali je s těmi úžasnými stavbami, abychom si uměli představit, že i vodní stavba je, to jsou až jako hranice, kde lidský génius, když nestrácí čas nějakýma vymýšlení nesmyslů, co dokáže postavit.
Představte si, že vidíte před sebou najednou, plujete na lodi a uvidíte hrad ve tvaru lodě. Pro mě fantastický moment. Řekni, kde jste viděli hrad ve tvaru lodě, když jste pluli.
Ano, na tom Rýnu. Tam je to stará celnice. Původně to byl opravdu jenom jeden takový malý objekt, který během let se rozšířil do toho takového hrádku, který ten tvar lodi má. Proč vznikl prostřed řeky? Tam byly tehdy takové tahanice mezi církví a tou světskou mocí. Církev tehdy měla právě výsostné právo na vybírání mýta, toho cla na velkých řekách třeba. A to byly velké zisky. Představte si, že to bylo i kvůli tomu, aby se zamezovalo obchodu. Protože ono to bylo několikrát zdaněno, takže když jste propluli třeba 100 kilometrů po Rýnu, tak tyhle celnice byly třeba ve třech městech, na třech místech. A každé město mělo šanci vybírat si nějaké daně. Takže dovést to zboží, ono sice ta řeka to umožňovala, ale bylo pak velmi, velmi drahé. No a tady tenhle majitel toho panství, který byl, tak se vzepřel té církvi a řekl, postavím to uprostřed řeky, to znamená, na to se žádná moc nevztahuje a budu si to vybírat sám. A představte si, tohle se dostalo až k papežovi, který to měl rozhodnout. On to rozhodl, ale vlastně neměl na to žádné právo. Takže to byl takový, jak to nazvat, chytrý člověk, který přelstil i papeže.
Dozněla další písnička. Skoro je mi líto, že tam dneska ty písničky máme, protože dnešní pořad Na cestách s Mirkem Náplavou je nesmírně dobrodružný. My plujeme z Prahy do Černého moře, ale vraťme se k těm výtahům, protože to je něco zvláštního a zajímavého. Já jenom připomenu, kde to zřejmě bylo, protože tam jsem také na to narazil. Vyndal jsem ze svého cestovatelského kufříku dvě připomínky, destinace Belgie a Brusel.
Jako vždy Petr naprosto připraven, což mě neudivuje. Ano, je to pravda. Dvě největší takové stavby, které jsou, ta skutečně jsou v Belgii. Ta první, to je taková nakloněná rovina, tedy v nakloněné rovině pluje takzvaná vana. Představte si vanu, klidně v koupelně třeba. Jo, taková vana. A představte si vlak, který jede po kolejích, akorát je na nakloněné rovině. 5% vstoupá, takže je to poměrně hodně. Na tom úseku dříve se překonávalo takřka 20 komor a trvalo to 2 až 3 dny přeplout tady ten úsek, aby se dostali do té výšky. A v těch 60. letech, když se Belgie a v Holandsku začaly řešit ta velká doprava, mělo to absolutní zelenou tam, tak věděli, že musí zrychlovat ten průběh toho zboží, aby to fungovalo. Hlavně se jednalo o uhlí, to bylo obrovské, tam byly ta pánev vlastně uhelná a tak. Takže zasedli a vymysleli tuhle úžasnou věc. Ta loď vpluje do té vany, představte si, vy jste v té vaně, ona vpluje a po nakloněné rovině, to znamená, ta vana nejede nakloněná takhle, ale je vyvážená pořád jako vodorovně a pluje až do toho. A ten úsek, který se plul 2,5 dne, tak dneska ta jedna cesta trvá 22 minut. Plus k tomu naskočí nějaké to nalodění do té vany a vylodění, takže to je takřka třeba jenom 40 minut. Úžasná věc. V roce 2000, tak jenom jako skok, po těch 40 letech, zase bylo potřeba zrychlit jeden významný úsek. No, dali hlavy dohromady a tam zjistili, že neudělají tu nakloněnou rovinu, ale je to vertikální výtah, který překonává nějakých 90 metrů. Svého času, když byl dostavěn, to jsem měl štěstí, že já oba dva ty výtahy, nebo vlastně tohle trasou, to bych taky měl, nebo to není žádné tajemství. Není to tak, že já jsem poprvé sedl na loď a když jsme pluli tady a točili jsme ten seriál, takže jsem to plul poprvé. Já předtím jsem měl propluté půlku Evropy, jo, na lodích i kus Francie.
Kdo je připraven, tak, není zaskočen.
A tam to právě jenom vzniklo, že jsme viděli krásné věci a že by to bylo hezké jako dát do nějakého toho celku a přirazit tam to Černé moře, jo. Tak to bylo. Tak já jsem z toho byl absolutně úplně ohromený a při té první cestě jsme si to dali třikrát. Důležité je, že vy platíte, někde je to zadarmo, vůbec, že plujete, v některých zemích je známka. Něco, jak máte přesně na silnicích jako dálniční známku, tak podobně to kupujete.
Máte vodní známku.
Je to úplně stejné, takže a nikdo vám neřekne, vy už jste dneska pluli, tak jste si to vybrali. Takže my jsme to třikrát točili tam a zpátky, nemohli jsme se toho nabažit. Už nás na té obsluze poznávali, takže to bylo hezké a neomrzí se to. A teď jedna třeba taková zajímavost, jak někdo řekne, co může být na nějaké takové technické věci zábavného. Představte si, ono to stálo miliardy, skutečně. Ale ten výtah už je zaplacený a největší zisk, z čeho je zaplacený, tak je z turistického ruchu. Jednak vy se tím můžete taky projet, že jsou hodiny, kdy vy se přímo můžete nastoupit vedle té lodi, jako turista, že se může svést tam zpátky, je tam muzeum, je tam restaurace, je tam vyhlídková trasa. Pokaždé, když jsme tam plulili, tak tam byla spousta autobusů, jak jede. Takže neplatí jenom to, že můžeme obdivovat, já nevím, hrady, zámky, něco takové, jakože romantická zákoutí, ale i tahle turistická, jako technická památka funguje. Takže tolik jenom takový těm škarohlídům, mluvím teď trošku jako dopředu, ty si říkají, tahle věc by byla drahá, ta by se nezaplatila. Není tomu tak? Záleží jenom, z jakého strany se to uchopí a pak, když od začátku už víte, že byste chtěli ty lidi tam přitáhnout a uspůsobíte tu infrastrukturu, tak to funguje. Já jsem zmínil, že když jsme s tím plulili, byl to nejvyšší výtah na světě, ale překonali ho Číňané.
Kdo
jiný na třech soutězkách třeba. Takže je to největší evropský výtah do dneška, jaký funguje. A stojí to za to, doporučuji.
Říká Mirek Náplava v pořadu Na cestách. No já jsem při tom jeho popisování tak trošku přimhouřil oči, protože jsem si to představoval, člověk, který zná vanu, akorát tak ten 2 metry na délku, trošku vody v tom.
Tahle vana, jenom ano, představte si, co máte doma, tak váží 5 až 7 tisíc tun. A otázka, jak to funguje, jenom v rychlosti, celé je to založeno na Archimedově zákonu. To znamená, když do toho vpluje velká nákladní těžká loď, tak vytlačí ten objem vody, který váží. Samozřejmě tam je třeba jiné hustoty, materiály tam můžou být, ale plus minus to funguje. Takže ta vana, jo, i ten výtah má pořád stejnou vlastně hmotnost.
Já nesmím zapomenout na tunely, protože tunel ve vlaku známe, tunel autem taky známe, známe i dlouhé tunely, ale plavit se na lodi tunelem, který je dlouhý 4 km 354 metrů, plout tam 47 minut, to pro nějaké lidi, kteří mají nějakou fobii z takového prostoru, tam není kam utéct. Leda skočí do vody.
Tam je jediná věc, zavřít se do kajuty, nasadit si sluchátka, pustit si uklidňující hudbu a představovat si, že třeba zrovna jedete vlakem ve tmě. Jo? Rozhodně to pro lidi, kteří mají silnou fobii, klaustrofobii, tak nedoporučuji už rozhodně to, aby dávali hlavu, protože to tak působí. Není cesty úniku, musíte to dojít tam nebo zpátky. A k těm tunelům je to zase jeden z mých životních zážitků. Tohle zažijete, nebo my na cestě jsme to zažili jenom ve Francii, tam těch tunelů je necelá 40 a my jsme pluli během té naší cesty druhým nejdelším, který byl těsně pod těch 5 kilometrů. Tam je jen taková rarita, dřív ty potahy, aby se přes ten tunel dostali. Jenom si představte, že byly lodě, které měly, jednak měly buď jako žádný pohon, to znamená, že podél toho kanálu je táhly buď koně, nebo pak to byly jako mašinky elektrické, nebo to byly traktory, jo, fungovalo. A úplně stejně pak se protahovali tím tunelem, že tam byla nejdřív elektrika a podobné věci. Nebo dokonce, to je z fotografií, že ti lodníci, když to byly menší tunely, tak leželi na té palubě a nohama se odstrkávali. A já jsem si tak jenom představil, kdybych takhle měli tuhle loď jako prostrkat tím tunelem, tak mám nohy jak Juan Torén.
Já myslím, že byste museli najmout víc a víc členů posádky. Mimochodem, posádky, ty jsi měl jakou funkci?
Já jsem měl funkci lodníka a režiséra.
Lodníka, to znamená, ty jsi musel ovládat i tu hantýrku, která mezi těmi mořskými vlky panuje. protože mně se hrozně líbí ta hantýrka. Tam jsou takové zvláštní výrazy. Já jsem tam zaslechl třeba výraz přípřež, ale co se mi nejvíc líbilo, to byla pacholata.
Ano.
Vysvětleme, co jsou pacholata.
To je takový bazmek, který je na břehu, takový ten jako ježeček. Když si vzpomenete, někdy to mývali jako maminky v šití, takový ten hříbeček, dejme tomu. Je to na to, že vyhodí se lano a k tomu se vyvážete.
Já vyndám další předmět z kufříku, tím přeznamenám další téma po písničce. Mě trošku překvapilo, když jsem viděl na záběrech, máme moderní techniku, máme satelity, mobily, máme sledování přes družice, ale kapitán měl vedle toho svého můstku nebo na můstku měl postavený i dalekohled.
Ano.
To bude první otázka po další písničce v pořadu Na cestách. Tak Mirku, ptám se v pořadu Na cestách i při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech, jak je to s tím dalekohledem, takový prehistorický kus na palubě lodi. Na řece, kdyby to bylo na moři, ještě bych možná...
Právě naopak, jinak... Klobouk dolů, byl velmi pozorný divák a překvapilo to nejenom tebe. Ano, dalekohled v kormidelně, vedle toho kormidelního kola, je zásadní a důležitý, největší možná přítel kapitána. Vedle toho, že...
Takže to není ten internetový vyhledavač.
Ne, je to opravdu mechanický dalekohled, který pro nás byl o každodenním použití. Proč? Mýlíš se v jedné věci, že bys to chápal třeba na moři, že vidíš daleko. Naopak, na té řece je nesmírně důležitý. Jednak, loď, si představte, není auto. Ho nezastavíte na místě. Jo? To je něco jako ten vlak rozjetý a když potřebujete zabrzdit nebo něco udělat, tak to nějakou dobu trvá vůbec udělat.
To jasně, nezastaví.
I vyhodit tady to, hodit ten zpětný chod a tak dál. A vy z dálky musíte pozorovat, jednak jsou mapy, jo, na těch obrazovkách běžely ty mapy, že tam vidíte, že tam máte nějaké věci, přiskakuje to. Občas ten satelit vypadne a najednou jsme byli bez mapy. A to se děje jako v Evropě. Ale když vidíte, tak stejně se potřebujete podívat v dáli třeba, jak je značení na mostě. To není tak, že připlujete k mostu třeba, nebo někde plujete a vy si plujete, jak se vám zrovna líbí. Ježíš, dneska je čtvrtek, tak vlevo. Ježíš, v pátek zásadně vpravo. Jo? I každý ten oblouk mostu má označené, kudy se může v daném směru proplouvat. V některých případech je to třeba jenom jeden směr, jo? Jako i zleva zprava, a vy musíte dávat pozor, jestli se tam blíží třeba větší loď.
Dávat přednost.
Dávat přednost a tyhle ty věci. Takže to je naprosto zásadní. A potom, to bylo především pak už na těch řekách, a to je rozdíl mezi těmi kanály. Na kanále je daleko snadnější plout, jako ve smyslu tom, jednak jsou rovnější, to znamená, že tam není takový jako problematický jako zatáčky, že byste tam úplně neviděli. A další věc, každý ten kanál, protože je to umělá vodní cesta, tak má i daný tvar, takzvaný trapézový tvar, který má danou hloubku a přesně víte, jaká ta hloubka je, která se nemění.
Kdežto řeka,
kdežto řeka, to je příroda a tam se děje opravdu, to je prostě fakt příroda, která tuhle zvymele, oni se některé cesty prohrabávají. Ono to vypadá, že ta celá, zrovna třeba v tom daném úseku, ta řeka je splavná, ale vůbec vy musíte přesně jet podle těch bojí. Měli jsme na palubě, nebo část plavby s náma plul Richard Konkolský, rekordman, světový rekordman námořní, nebo jeden z nejznámějších vůbec českých jachtařů. A ten řekl, a to máme vlastně v seriálu, ono plutí na řece je daleko těžší než plout na moři. To jsme až stuhli a říkali jsme si, tohle, že říká ten člověk, no ale on to hned vysvětlil. Protože na moři, tam si dáte i autopilota a pokud není bouře, samozřejmě, to je jako když tam začne bouře.
Tak si zdřímne a nenarazí.
Jo? Takže nenarazí a ví to, že sleduje, pokoukne, ví v jakých trasách je a tak dál. Ale třeba zrovna ten Dunaj, to už byla jako vysoká škola. Jo? Tam v podstatě to nebyl třeba jenom kapitán, ale my jsme se i střídali, že jsme tam byli jako dva. Jo? Že byl kapitán, se staral o tyhle věci a další pozoroval. Pozoroval, kde ty boje jsou. Ono stačilo přehlédnout jednu boji, jo, jak to je, to už je jako cikcak a vy jednu přehlédnete. Navíc představte si zase, když jste třeba slunce svítí, svítí vám přímo do očí, je to totálně lesklá rovina, jak tam vlastně uvidíte, kde co je. Takže to bylo opravdu jako napínavé adrenalinové zážitky a přiznám, stalo se nám to, že jsme i najeli na Mělčinu, zaplať pámbu, že jsme jako nenajeli moc a stačilo přehlédnout jednu jedinou boji a už jsme viseli.
Plaveme po řekách do Černého moře, takže jsou i takové zážitky. My jsme se dostali k tomu, že na loď přistupovali hosté. Když jste byli v Jižním Holandsku, tak tam si k vám přisedl člověk, kterého my v pořadu Na cestách uslyšíme o velikonočním pondělí. Jsme u experimentálního archeologa, který rozchodil sochy na velikonočním ostrově Pavla inženýra, a on byl i na vaší lodi.
Ano.
Kde se tam vzal?
Věci, které jsme plánovali, které během cesty chceme zažít, to, že chcete proplout nějakým výtahem, to je jasné. Výtah vám nikam nezmizí. Jo, kanál vám nikdo nezasype, maximálně zavřou vrata. Ale my, jak jsme pluli v etapách během těch 3 let, to je důležité, myslím, že to jsme ještě úplně nezmínili, že to bylo v průběhu 3 let, těch 138 plavebních dní, bylo to z řady z důvodů, proč jsme takhle museli plout, tak zrovna připadl rok, kdy bylo 300 let od objevení velikonočního ostrova, který objevil holandský kapitán Jacob Roggeveen. A ono probíhá, jak dneska jako archeologicko-historické bádání probíhá pořád kolem velikonočního ostrova, tak v tomhle ročníku, kde jinde, tak se to sympózium nebo kongres, tak se to konalo v univerzitním Leidenu v Holandsku.
A když
už jsme tudy pluli, tak já, protože jsme s Pavlem, můžu říct, že jsme kamarádi docela, a věděl jsem to, tak jsem se ho zeptal, no a budeš na tom kongresu a kdy to je? Teď jsme zjistili, že zhruba bychom se mohli jako sladit. Tak opravdu tady to bylo tak, že jsme i plánovali tu plavbu, i ty naše všechny po cestě takové ty zastávky, aby se nám podařilo trefit na tom kongresu. A tady to je kouzlo nechtěného, netvrdím, ono to nejde kolikrát vychytat, že jsme skutečně přijeli večer před tím začátkem, druhý den jsme natočili začátek jako toho povídání. No a Pavel pak tam měl i svou besedu.
Ale co řekl na tu loď? Jak se mu líbilo u vás na lodi?
No, vstoupil na loď, řekl, že tohle byl jeho dětský sen a kdyby mohl, tak plul s náma dál. My s Pavlem, když něco potřebujeme, tak si třeba zatelefonujeme, něco si řekneme. A v Holandsku jsme po dlouhé době měli čas, že jsme si spolu dali kafe, něco povyprávěli jsme a pluli jsme dál. Tohle je další ten důležitý dar té plavby.
S Richardem Konkolským jste pluli po Dunaji. Já jsem viděl, že vystupoval v Bratislavě, jestli se nepletu.
Ano, ano.
A ta cesta se mu určitě musela líbit, protože loď to je jeho život, 3x sám obeplout zeměkouli a prožít zhruba 5 let na moři, tak to si myslím, že i ta řeka se mu líbit musela. A jak si zmiňoval, zdalo se mu to těžší než na tom moři. On připlul, já nevím, naposledy asi před 50 lety po řece.
Ano, před 50 lety a to bylo jako na kánoji, to nebylo jako na říční lodi. A to jsme zjistili až na místě. Až jako přijel, pravdou je, on zase, ono, tyhle věci fungují tak, že s Richardem se známe jako nějakou dobu a já jsem ho jistou dobu oslovoval, víš co, my chystáme tohle, co, tak Richarde, Rišo, co bych dal, no uvidíme, já teď mám moc práce a tak dál a tak dál. A pak se to podařilo v tom duchu, že jsem mu zavolal, tak my tuhle etapu plujeme, bylo by to super, kdyby si udělal čas a bylo. A on řekl, dám vám vědět. No a pak bylo hezké, že jednou neproběhl telefonát, říkal, ahoj Mirko, tak kde plujete? A já jsem byl rád, že se potkáme a zase měli jsme čas si natočit jako povídání, rozhovory. A k tomu Richardovi, on opravdu nemá tu ambici, to zase jako kouzelné, že, jak se říká, jednou kapitán, vždycky kapitán, on rád si zakormidloval, ale taky to opakoval, já už jsem rád, že to nemůžu dělat, já už radši budu dělat toho lodníka. Tady, podržet to lano v té komoře, popoběhnout nebo někde a z radosti si zakormidlovat. Ale kdybyste mě řekli, nebo jste mě chtěli najmout, jakože bych třeba kus toho, a nechci, já už toho mám dost, jo. A užíval si to krásně, rozlížel se a zase zažil něco nového.
Dnešním hostem je Miroslav Náplava. Vám už známý z našeho pořadu, je to spisovatel, cestovatel, ale také dramaturg, dokumentarista. Já tě teď vrátím kus po té cestě, protože si vybavuji obrázek, když vaše loď s vaší posádkou proplouvá Paříží a dívá se přitom na osvětlenou Eiffelovku. Jaký je pohled na Eiffelovku z lodi?
Úžasné. A obzvláště, když jste na své lodi. To je zajímavý efekt, že nejste jako turista, to můžete zažít kdekoliv, že se i v Praze koupíte si ten lístek a plujete na lodi a je to vždycky jako zážitek. Ale tady už to bylo i potvrzeno, jako podtrženo tím, že jsme tam dopluli. Zaprvé už jsme dopluli až tam a od Paříže už jsme se vraceli. Jo, to byl zlom té cesty, že pořád jsme pluli dál a dál, pak jsme si jížděli na jih a Paříž už byl bod, kdy jsme se vraceli, nebo už jsme měli přesně směr to Černé moře. A další věc, jestli má člověk kousek, zrníčko romantismu v sobě, tak tohle jsou přesně ty momenty, které vás nenechají chladnýma, jako vůbec ne. A samozřejmě ta plavba v té posádce nikdy není nic ideálního. To je jako, to si nemyslete vůbec, že tam někdo probíhá. Teď lítáte a byly dny, kdy opravdu, jak to nazvat, jako padnete večer do postele a jste rádi, že ten den končí v tom seriálu, ale je krásně vidět, jak to ta loď pomalu pluje a vidí ty krásné záběry a podobné, ale my jsme potom, abychom to všechno stihli, byli unavení. Ale když zrovna jsme pluli třeba tou noční Paříží a ty okruhy jsme si dali dvě, tak si řeknu, nebo teď mluvím za sebe, jako jo, jsem rád, že jsem tady byl a přes všechno to, co i tady, co se mě odehrálo a že jsem nevyspalý, tak to všechno stojí a jsem rád, že dělám to, co dělám.
Já se tomu nedivím, mě tam zaujal ten moment, možná jste si ho všimli, jak u přijímačů Českého rozhlasu, tak vy tady v kavárně Muzea východních Čech, toho spojení, že jste na své lodi. To byl vlastně tak trošku obývák na celou dobu, na 3 roky, i když s přestávkami. Znamená to, já jsem si to tak trochu představoval, že si dáte ty nohy nahoru a jsou vidět třeba i, to mě hrozně zaujalo, vaše ponožky, každá jiná. Já schválně dnes mám také každou jinou. Já je tady neslušně vycapím taky.
Já ukážu teda taky jenom vedle
tebe. Ty máš
tebe
námořní ponožky.
Já mám námořnické, teda
modré,
jenom
teda
schválně
stylově.
Jsem si vzal. Jako
taky
jo.
Každá jiná. Ano, no, ano. A já mám kávové, protože jsme kavarenští povaleči oba. A taky je každá jiná. Pravá je hnědá a levá je taková béžová. To je spíš takový to kafe babičkovský s tím mlékem, ta cigorka. A to druhé, to by mohlo být to preso, co mám rád já. Ale cestujeme, my už musíme trošku, ta naše plavba, nevím, jak to všechno zvládneme, vezmeme to hopem. Já nevím, vy jste taky mohli zrychlit třeba, když jste potřebovali, když ta voda byla taková ta olejová a moc to neplulo?
Tam je důležité uvědomit si jednu věc. Vrátím se k tomu podtitulu toho seriálu, toho našeho osmidílného.
Já vím, co řekneš.
To je pomalý seriál do rychlé doby. Na řece a na těch kanálech nic neuhoníte. Ono není o to, samozřejmě, logicky, když šlápnete v autě na plyn, jedete rychleji. Jenomže tam vás zastaví třeba jenom křižovatka, lub, je to poměrně rychle. Jenomže když před sebou máte na lodi ty plavební komory, tyhle stupně, tak přesně my jsme si jeden den chtěli naplout. Vstávali jsme velmi brzo. V setmou jsme se přiblížili k tomu vzdymadlu, bylo to na Mohanu tehdy a čekali jsme, že se dostaneme 2,5 hodiny trvalo, než nás proplavilo. Takže 2,5 hodiny první věc, protože pluly i ty takzvané hotelové lodě, ty jsou přesně objedné na ten čas, takže my jsme tam pořád čekali, i když jsme byli připraveni. Dopluli jsme na druhou komoru, tam jsme čekali 1,5 hodiny. Takže my jsme měli 4 hodiny zpoždění, to, že jsme vstávali v 5 ráno, úplně jako nesmyslně. Pak tam stojíte, oni vám zahlásí, tak čekáte, dáme vám vědět, tak se zase můžete lehnout, nic se neděje, čekáte. Takže pokud se nenaladíte, jo, na tempo té řeky a na tyhle věci, tak budete nerudní. Říkám, kdybychom opravdu takhle zbyli jako nervózní, tak jsem se vrátil jako rozčílený, nerudný dědek úplně, že to nejde. Takže chtělo to vnímat tu rychlost a pak to všechno jako berete takové to, no tak se dívejme, svět je hezký, užívejme si to.
Stříbrný nomád Miroslav Náplava se pro dnešek musí rozloučit. Já ti moc děkuju.
Já děkuju za pozvání a za hrneček.
Stejně stříbrný nenomád, ale moderátor pořadu Petr Voldán se s vámi těší v pondělí mezi 18. a 19. hodinou. No a s Mirkem se zase někdy potkáme. Naslyšenou.